Jeg har ikke selv den store erfaring med hemmelige, anonyme kilder, som sætter livet eller deres levebrød på spil for at dele fortrolige oplysninger med mig. Og derfor så var det faktisk sådan et blik ind i en helt ny verden, jeg fik for nogle år siden, da jeg hørte journalist her i DR Jesper Tynell fortælle om, hvordan han ringede på sådan omkring spisetid hjemme hos folk. Det var nogle ansatte i nogle ministerier, han gerne ville tale med, for at høre, om han kunne komme til at tale med dem, sådan hæve dem ud til hoveddøren og sagde, jamen, det behøver ikke at være nu, men kan vi tales ved på et tidspunkt? Fordi det gik simpelthen ikke, at der lå en mail fra ham eller et telefonopkald fra hans telefon, hverken på deres arbejdsmail eller deres hjemmecomputer eller deres egen private telefon. Thijs, er det en arbejdsgang, du kender til på Zetland?
Ja, det gør jeg godt. Det er ikke så tit, jeg er ude og direkte banke på hos folk, men det er sket, jeg har lagt breve og sendt breve med posten, eller selv taget ud med dem for netop at undgå det her digitale spor.
Og hvordan er det at banke på hos nogen, hvor du tænker, det er sgu ikke sikkert, de vil snakke med mig?
Det er ikke særlig sjovt.
Hvad gør du?
jeg tager mig sammen, og så gør jeg det og siger til mig selv, folk kan bare sige nej. Og det respekterer jeg, hvis jeg får et klart nej. Men det omfang, folk ikke har svaret eller har givet tætydige svar, så prøver jeg at sige til mig selv, så må jeg gerne blive ved, indtil de faktisk har sagt ja eller nej.
Og hvis du så lover dem, at de kan være anonyme, og de, der er aldrig nogen, der får at vide, hvem de er, føler du så sikker på, at du kan overholde det?
Det lover jeg dem ikke. Jeg lover dem, at jeg kommer aldrig til at fortælle nogen, hvem det er. Og det er jo fordi, hvad ved jeg om, hvad der ligger inde i computersystemerne på deres arbejde, eller hvad der kan blive hacket, eller andre ting. Altså, jeg prøver ikke at love mere, end jeg kan holde. Og det, jeg lover, det er, at jeg kommer ikke til at fortælle nogen, at vi har talt sammen.
Thijs Ehler Molin, du er graverjournalist på Zetland, og i begyndelsen af året så var du med til at vinde Cavlingprisen for jeres dækning af, hvordan det kunne være, at erstatningerne til minkejerne blev ved med at vokse og vokse. Hvilken rolle spillede anonyme kilder i den historie?
De spillede en stor rolle, måske en dobbelt rolle. Jeg tror ikke, der var mange historier, der sådan var baseret på, anonyme kilder siger det her. Men dels havde jeg utrolig mange baggrundssnakke med folk, der forstod de meget, meget tekniske spørgsmål, vi prøvede at dykke ned i, og hjalp med det hjalp mig til at føle mig sikker på, at jeg faktisk havde forstået tingene rigtigt. Og så var rigtig mange af vores historier baseret på dokumenter, og mange af dem havde vi fået lækket. Og det er sjældent bare en konvolut, der ligger i postkassen. Det kan man jo ikke bruge til særlig meget, for så ved man ikke, om dokumenterne er ægte. Det er som regel resultatet af langt og vedholdende kildearbejde.
Så kunne I have lavet de historier uden hjælp fra anonyme kilder, eller fra hemmelige kilder, som lækkede fortrolige oplysninger?
Enkelt af dem kunne vi godt, men rigtig mange, størstedelen af dem, kunne vi ikke.
Den fik I så Cavlingprisen for. Er du så nu færdig med den historie om minkerstatningerne, eller ligger den sådan stadigvæk og simrer lidt, eller hvor er den i din bevidsthed og i din arbejdsdag?
Den ligger og simrer. Det er omkring 20% af minkavlerne, der har fået afgjort deres sager, og de kan endda ryge hele vejen til domstolene. Så vi er jo slet ikke færdige med at udbetale erstatning. Vi ved heller ikke, hvad beløbet bliver. Jeg følger selvfølgelig med, men jeg sidder ikke aktivt og bruger alle mine arbejdstimer på at lede efter nye historier. Jeg prøver også at komme videre.
Og lave noget andet. Thijs, du er min medvært her i dagens udgave af Tabloid. Det er jeg rigtig glad for.
Det er også.
Du må selvfølgelig snakke med og stille spørgsmål undervejs. Vi kommer til at tale om journalisters kildebeskyttelse og om et nyt lovforslag, som måske kan spænde ben for kildebeskyttelsen. Vi skal også se på det grønlandske valg, som fik en meget klar vinder, som de færreste her i Danmark måske nogensinde havde hørt om, før stemmerne var blevet talt op. Og så skal vi prøve at finde ud af, hvorfor at den journalistik, som handler om journalisten selv, den ser ud til at vinde frem. Du lytter til Tabloid, og jeg skynder mig lige at sige, at Marie-Louise Toksvig har det aldeles fremragende. Hun har bare fri de næste par uger, så i dag er det mig, der er den. Jeg hedder Bille Stærl. Velkommen indenfor.
Det er simpelthen bagtæppet for alle andre emner der.
Vi skal lige op.
Så kan medværden jo bryde ind og prøve at padle, ikke? Det er sådan en disciplin, man hører, og jeg tror, vi leder efter en form for jingle.
Ja, og den kommer her. I den grønlandske valgkamp kom vi næsten på fornavn med Mute, Kuno og Aki Matilda. Så da stemmesedlerne i sidste uge var talt op, så var jeg nok ikke den eneste, som blev en lille bitte smule overrasket. Det liberale parti Demokratiet vandt med næsten 3 ud af 10 stemmer, 29,9%. Men hvem var de? Og hvem var deres formand, Jens Frederik Nielsen? For selvom der formentlig aldrig har været flere danske journalister i Grønland, så lød dækningen af valget primært sådan her.
Det er simpelthen bagtæppet for alle andre emner, der bliver diskuteret, og det har fået partierne til også at rykke sig i forhold til deres syn på selvstændighed.
Selvstændighed.
Grønlandsk selvstændighed.
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 USA og præsident Donald Trump fortsætter altså med at trække overskrifter.
Donald Trump.
Trump.
Donald Trump.
Trump.
Så skal jeg byde velkommen til dig, Kuno Fencker.
Jo, tak.
Det er god stemning, vil jeg sige. Der er rigtig mange, der kommer med håb om noget bedre for fremtiden.
Thijs, havde du også den der oplevelse, da du hørte valgresultatet, sådan Jens Frederik, hvem?
Ja, det havde jeg lidt. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det først på valgdagen, jeg hørte en fin reportage, jeg tror her på P1, hvor en journalist havde været tale med en gymnasieklasse, og de ville alle sammen stemme på det her parti, og det gjorde jeg lige bare en lille smule forberedt, men ellers var de sgu ikke sådan helt fremme i min bevidsthed.
Vi har søgt på Infomedia i landsdækkende dagblade i en periode på en måned op til det grønlandske valg, altså inden resultatet ligesom kom. Og der har vi i den periode fundet 103 artikler om IA, 78 artikler om Nalerak og 13 om Demokratiet. Vi har fundet 114 artikler, der nævner Muti Bede, 33 artikler, der nævner Kuno Fencker. Og hvor mange tror I, der nævner Jens Frederik Nielsen?
I skal ikke ud, jeg siger 3.
Lars Trier Mogensen?
7.
Okay, jeg lægger mig midt imellem, og det er nemlig et rigtigt svar. 5 artikler.
Ej, jeg tættes på.
Lars Trier Mogensen, velkommen i Tabloid.
Tak skal du have.
Du er politisk kommentator, og du er jo født i Nuuk.
Ja, jeg er Numiok.
Ja. Numiok, ja. Du står ved siden af min kollega Christian Jeppesen, som er producer her på Tabloid. Du er også født i Nuuk.
Ja, så vi er 2.
Lars Trier Mogensen, du var selv i Grønland og dækkede valget for Information, og du er faktisk en af de få, som opdagede Demokratiets vinderchancer inden valget. Der skrev du nemlig sådan her i Information. Ikke alene står det til at blive noget nær fordoblet, men nok så væsentligt har partiet også langt større chance end Nalerak for at kunne veksle ekstra mandater til indflydelse. Anført af den 33-årige veltalende Jens Frederik Nielsen, vinder Demokratiet frem både i Nuuk og andre af de større byer. Så du kan puske glorien, for du vidste det godt. Men hvordan kan det være, at de danske medier over en kamp stort set missede Demokratiets greb om de grønlandske vælgere?
Fordi stort set hele dækningen af det grønlandske valg skete inde i sådan en boble, en meget sådan selvoptaget, jeg vil næsten sige narcissistisk boble, hvor man fra dansk side og fra danske journalister jagtede kilder, jagtet udsagn, der ligesom kunne skrive sig ind i den drejebog, man på mange måder havde på forhånd, som var, at det her var en folkeafstemning om Danmark. At det, der ligesom var det alt opslugende emne, det var grønlændernes forhold til Danmark, til os. Og derfor var det ligesom en spejling, og journalisterne gik rundt og prøvede ligesom at finde nogle folk, der ville sige noget om Danmark, og det var der sådan set. Det, der ligesom bare var den store forvrængning, det var, at det var egentlig ikke det, de grønlandske politikere diskuterede på valgmøderne. Det var ikke det, de grønlandske vælgere spurgte om, fordi de var nemlig optaget af det grønlandske samfund. Og her har vi altså, synes jeg, et ret klassisk eksempel på, at man kommer ud med sin på forhånd skrevne fortælling, og så ligesom i virkeligheden kaster kilderne til ligesom at sige noget, som ikke i forhold til Grønland, men i forhold til hjemmeoffentligheden, altså i Danmark, ligesom kan skabe noget klik, kan skabe noget virak, kan skabe noget ballade, sætte nogle følelser i gang. Og det var ligesom hele showet, det var at prøve ligesom at hisse nogle folk op i Danmark, og det lykkedes også langt hen ad vejen, så jeg tror egentlig mange, måske på hjemmeredaktionerne, synes det var en succes. Der var ligesom klik, der var gang i dækningen.
Ja, og hvis du skal sige det sådan, hvad var det for en historie, vi så fik serveret her i Danmark?
Jamen, det var en historie om et lille, skrøbeligt land, som var i gang med en meget stor gambling, at de havde ligesom ladet sig lokke narre af Donald Trumps løfter til nu at kaste sig ud i noget, som ville blive Grønlands undergang. Og hvis de ikke vidste bedre, ja, så måtte de da også sejle deres egen sø. Men i mellemtiden, ja, så kunne man ligesom belære dem lidt om, hvordan de egentlig burde forvalte deres samfund. Så der var ligesom, kan man sige, sådan en bedrevidende og i virkeligheden sådan lidt mansplainende tone i den måde, man taler om det på. Og jeg tror i virkeligheden, at det er fordi, at mange i Danmark har den vrangforestilling, at fordi, at vi har rigsfællesskabet, fordi at Grønland er en del af kongeriget, så er der mange, der måske har den opfattelse, at man faktisk ved lidt om Grønland. Man har mindst set lidt et eller andet, altså ja. Nissebanden i Grønland, eller et eller andet. Så i modsætning til andre lande, hvis det havde været valg i Afrika eller Asien, så er der ligesom den her sådan lidt hovne tilgang, at man faktisk ved noget, og man så ovenikøbet også ligesom kan belære grønlænderne lidt om, hvad der egentlig er proportionerne op og ned. Og det er klart, at det har fremprovokeret også reaktioner i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at forholdet til Danmark har spillet en rolle, men det har ikke været fordi, at de har forholdt sig til Danmark. Det har mere været en afsky, det har været den her følelse af at blive mansplænet af nogle mennesker, der er helt blanke.
Og nu var du og Christian Jeppesen, I var begge to i Grønland her under valget. Hvad var det så for nogle historier, I hørte? Hvad var det for nogle historier, de grønlandske vælgere talte om?
Jamen, den scene, der står meget klart i mit hoved, det var dagen efter, jeg var landet i Nuuk, der i, jeg tror, det var i midten af februar, der tog jeg til sådan et vælgermøde i Nuuk, i forsamlingshuset i Nuuk. Og der satte jeg mig ligesom ned og begyndte sådan ligesom bare sådan at vente på, at det gik i gang. Og det foregår jo sådan de her debatmøder i Nuuk. Det foregår sådan, at sådan, så kan man som vælger komme op og så stille spørgsmål til de forskellige partier og politikere, der er. Og den første, der stiller sig op og siger, han stiller spørgsmålet, hvornår kan vi få udvidet havnen? Fordi at jeg er fisker, og jeg vil egentlig gerne have mere plads til min båd. Og så var lignende ligesom lagt for hele aftenen, der handlede om fiskeri, der handlede om børnehaver, der handlede om folkeskolen, der handlede om alle mulige forskellige nære ting. Og ikke et eneste spørgsmål om selvstændighed. Og så var jeg sådan ligesom, okay, det er her, vi ligger snittet. Det er her, den er.
Jeg oplevede høj grad også, at fiskeri var det alt dominerende emne. Ikke overraskende, kan man sige, fordi det er ligesom det afgørende eksporterhverv, men også fordi, at den siddende regering mellem IA og Siumut, altså Venstrefløjspartiet og Socialdemokratiet, havde lavet en ret stor fiskerireform, som er ekstremt kompliceret, og som politikerne fra de to partier selv havde meget, meget svært ved at forklare, og modstanderne, som var demokratisk på den ene side, og Nalraq på den anden side, og det var det, de fokuserede på, de havde altså meget, meget let ved at overbevise folk om, at det her var noget lovsjusk. Det var noget, der var sket, kan man sige, sådan i et lukket rum. Og der var opstået også, kan man sige, sådan en stemning af, at den siddende regering var magtfuldkommen, fordi man havde lavet det her, og man ikke engang ligesom ville bevæge sig ned på det niveau og skulle forklare det. Men det var altså fiskerireformen, og det, at det var sket bag lukkede døre, og man ikke kunne forklare det, det var ligesom det, der hissede folk op. Det var det, der bekymrede folk, fordi der også er rigtig, rigtig mange små samfund oppe langs kysten, som er i risikozonen for måske at bukke under og at blive affolket. Så det var de her emner, der spillede en afgørende rolle på valgmøderne.
Men hvor mange her i Danmark, tror du, har indsigt i fiskerisituationen i Grønland og orker at høre om fiskerireformen?
Altså, der er meget, meget få, hvis ikke nul, der har en teknisk indsigt i det her. Fordi det er vitterligt kompliceret, altså med forskel mellem olympisk fiskeri og individuelle omsættelige kvoter og udenskærs og indskærs og hvad vi har. Men jeg tror heller ikke, at der var en fornemmelse for, at det var noget, der var interessant. Og der er vi jo bare inde og røre ved noget, som synes jeg er meget sigende for den måde, som man redigerer særligt netnyhederne, det er, at det er noget af det, der ligesom vækker følelser. Noget af det, der sådan flygtigt flammer folk op. Og der medgiver jeg, at fiskerireform nok ikke ligesom kommer ind helt rigtigt og sætter ild i gardinerne. Og derfor er det noget, der ligesom bare bliver sorteret fra, fordi det kræver for mange ord at forklare det. Og selv hvis man får det forklaret, så er det ikke noget, der hisser folk op. Og det er helt tydeligt, at det, man redigerer efter, det er ikke sådan set, hvad der egentlig bliver diskuteret, hvad der er udslagsgivende for selve valget. Nej, det er, hvad der i Danmark, på nettet, på sociale medier, ligesom bare i sekundet, ligesom får nogle folk til at gå amok og blive vrede og sure eller glade eller andet. Men sådan en egentlig nysgerrig dækning af det, den var meget fraværende.
Mormor kom ind i stuen, der er noget om fiskerireformen i tv. Den kan vi ikke rigtig forestille os sådan på den måde. Men Lars Trier, hvordan fandt du så demokratisk, for du skrev jo så rent faktisk om dem. Altså, lå det lige for, når du var der, eller vidste du det i forvejen, fordi du kender nogen i Grønland, fordi du selv har været der?
Det krævede faktisk ikke nogen stor sådan detektiv opgave eller intelligens at finde frem til det, for der blev lavet én meningsmåling før valget. Én måling. Det er meget lidt, og det er meget usikkert grundlag, også for sådan nogle analytikere og kommentatortyper som mig. Men der var én måling, og den viste, at demokratiet ville blive fordoblet og gå fra cirka 10-20%. Nu endte de så med at blive tredoblet. Men den ene måling, der var, den viste altså, at de ville storme frem. Og det, synes jeg egentlig, gør det endnu mere gådefuldt, at det ligesom er blevet overset. Men Jens Frederik Nielsen, formanden for demokratiet, var fuldstændig overset. Altså, jeg var til masser af valgarrangementer, hvor der var sådan en sværm, også af internationale journalister fra Japan og Frankrig, og hvor vi er. Og Jens Frederik Nielsen stod sådan lidt alene derinde i sin gummisko, og kiggede lidt rundt og var meget beredvillig til at svare, men der var ikke rigtig nogen, der interesserede sig for ham, fordi det ikke blev set som en udslagsgivende faktor i den her folkeafstemning, som man altså havde bildt sig ind i Danmark, det skulle handle om. Så han gik ligesom alene rundt, mens der var alle de her journalister, der faldt over hinanden for at prøve ligesom at tire nogen, særligt fra Nalle Rak, til at sige et eller andet giftigt, et eller andet juicy om Danmark.
Og Christian, du har fortalt, at der var journalister fra Japan, fra Letland, fra alle mulige lande i verden, som formentlig aldrig har været i Grønland før. Og de er der jo selvfølgelig også på grund af den konflikt, som, eller konflikt kan man vel knap nok kalde det, men på grund af Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Du er født og opvokset i Nuuk, men du bor der jo ikke længere.
Nej.
Er det svært for en dansk journalist at få kilder i Grønland?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, det var sværere, end jeg havde regnet med, da jeg kom tilbage til Nuuk for at arbejde som journalist. Særligt sådan, altså for at få fat i politikerne. Fordi jeg prøvede ligesom de første par dage at køre det igennem sådan officielle kanaler og sådan ringe til de der forskellige pressefolk, og det var nærmest umuligt.
Hvorfor det?
Det er svært at sige. Altså sådan, når jeg prøvede at snakke med folk, så sagde de alle sammen det samme, nemlig at der er for mange, der kontakter os, og vi kan simpelthen ikke rigtig håndtere det. Og det var det samme, da jeg prøvede at ringe ud til universitetet i Nuuk. Der sagde de også alle sammen, prøv at høre, det kan vi ikke det her. Der er for mange, der ringer til os. Så det var sådan, altså, så det var faktisk ikke det, jeg havde regnet med. Jeg havde mere regnet med, at det bare var sådan lidt svært at få folk til at snakke sådan generelt, fordi folk er sådan lidt sky, når de kommer fra Grønland. Det kender jeg selv. Så det var ret vildt, hvordan de var fuldstændig blevet overrendt af medier og folk. Så ja.
Og du skrev jo så selv tre artikler i The New York Times, men de handler jo heller ikke om fiskeriet eller skolerne. De handler jo alle tre om Donald Trump.
Ja, det er sådan lidt underligt, at jeg skal stå her og sige, at det er for dårligt, at medierne ikke skriver om fiskeri og alle de andre ting, og sig selv kun har skrevet om Trump. Men det er jo fordi, det er til et amerikansk publikum, jeg har skrevet til. Altså det er, jeg har snakket med min redaktør på New York Times, og han var sådan, prøv at amerikanerne, de vil have ting om USA, de vil have ting om Trump. Så hvordan kan det her have nogen effekt på USA og på Trump? Det skal også lige sige, at jeg brugte faktisk Lars som kilde i en af mine artikler, så det bliver sådan lidt meta-agtigt.
Det bliver her i rummet.
Ja. Men jeg vil nu sige, at min oplevelse er, at den måde, som de amerikanske redaktører reagerede på, minder, tror jeg, rigtig meget om, hvordan danske redaktører også har reageret. Så det er jo ikke noget udtryk for, at nogle af de journalister, der har været i Nuuk og også i mange af de andre grønlandske byer, ikke måske har gået efter nysgerrig, ikke har talt, men de historier, man ligesom har kunnet sælge herhjemme, som skulle konkurrere mod noget, der kan hisse folk op i den anden dammen, ja, det skulle ligesom handle om enten noget med Mette Frederiksen eller noget med Donald Trump, altså nogle enormt forsimplede vinkler, som bare ligesom var helt skævt på, hvad det var, der skete i Grønland. Og der er det jo, at det for mig i hvert fald udtrykker en sådan, både sådan kulturel og politisk analfabetisme i forhold til vores tre lande i rigsfællesskabet. At vi ligesom synes, efter det her valg må erkende, at vi har en forsvindende lille både viden og forståelse for, hvad der sker. Og selv i den her tilspidsede situation, hvor alle nysgerrigheds, altså sensitiviteter, på en eller anden måde burde, kan man sige, løsne op, der er det ligesom gået i hårdknude. Så jeg synes, det på mange måder har været et ret sådan sørgeligt forløb.
Ja, altså jeg står og tænker over, jeg tror, det du siger, Christian, den forklaring, du får fra New York Times-redaktøren, det er jo den samme, der gør sig gældende herhjemme. Vi tænker, at vores læsere og lyttere, de vil have noget, der handler om dem selv. Og så bliver spørgsmålet på en eller anden måde, om Grønland er en del af os selv, og om Grønland er udenrigs- eller indrigsstof, tænker jeg. Og i det også, altså det omfang, vi som medier har givet folk et indtryk af, et forkert indtryk af virkeligheden, så har vi jo fejlet. Det er jo indiskutabelt. Hvis vi har givet folk indtryk af, at Grønland lige om lidt går til valg, og lige efter det, så forlader de rigsfællesskabet, så har vi jo fejlet. Og det tror jeg godt, man kunne få det indtryk, ikke? Men altså, synes jeg generelt, at det er forkert, at vi fokuserer på det spørgsmål, der ligger danskerne, det danske publikum, mest på sinde?
Altså, jeg synes, man i hvert fald, når man lægger tingene op, må sige, at det har været nogle fuldstændig ligegyldige, fuldstændig afkoblede, tenderende, det latterlige, selvoptaget typer historier, der er skrevet. Så den,
hvad er det for eksempel, der er selvoptaget? Eller?
Jamen, jeg synes, altså hele den der framing af, at Grønland ligesom stod ligesom på kanten af ligesom at løsrive sig i sådan en affekt og i sådan andet, altså sådan et pubertært. Der er ligesom den her forestilling om, at det ligesom, kan man sige, altså, at vi, de voksne i Danmark, og børnene i Grønland. Altså, jeg synes bare, den måde at ligesom beskrive det på og indramme det på, og hvor de ligesom nu var ved at løsrive sig, det synes jeg bare har været ligesom figuren i rigtig, rigtig mange historier. Og det synes jeg bare har været skørt, og jeg synes bare, at det, når man ligesom spejler sig selv så meget i det, at det ikke engang altså kommer til at være noget, der relaterer til os, men bare være vores egne altså positioner. Det synes jeg simpelthen bare, altså ikke alene er dårlig journalistik, men jeg synes også, det er ligegyldigt, og når det ligegyldigt, kan man sige, ophober sig så meget, så synes jeg, at det forvrænger.
Jeg tror, det jeg prøver at spørge ind til, og selv er lidt i tvivl om, er, har vi, altså, er det okay, at vi har fokuseret ret meget på selvstændighedsspørgsmålet? Det synes jeg på en måde nok selv giver mening, når vi står i den kontekst, at Donald Trump, han er nærmest ved at annektere Grønland, og i hvert fald det medie, jeg selv arbejder på, måske noget andet for DR, men har ikke et grønlandsk, men snarere et dansk publikum for øje, så synes jeg, det giver mening, at vi fokuserer lidt mere på selvstændighed end på fiskerireform. Men er problemet ikke snarere, at vi har givet et helt skævt indtryk af grønlændernes forhold til selvstændighed, og også hvor meget det fylder for dem?
Jo, altså der er jo ikke noget spørgsmål om, at alle grønlandske partier har et ønske om at opnå en langt højere grad af selvbestemmelse og uafhængighed. Men vejen derhen, som valgresultatet også tydeligt viste, er båret af først at etablere en bæredygtig økonomi, og hvor forbilledet måske rent praktisk, måske mere af Færøerne, der gradvist også på fiskeriområdet har fået en større økonomi, og dermed også en større kraft til at kunne hjemtage ansvarsområder. Så det er ligesom vejen derhen, og der bliver det bare, synes jeg, sådan en skør form for kulør underholdningsshow, hvis man fokuserer på, at det ligesom er et sådan løsrivelse binært her og nu. Og der kan det godt være, at der er nogle danskere, der synes, det er spændende, at de kan relatere til et eller andet traume tilbage fra 1864, og hvad ved jeg, altså hvad ud af til tabe, skal ind og til at vinde, så man laver en eller anden opbyggelig historie. Men hvis det ikke har noget at gøre med virkeligheden, så synes jeg bare, at det bliver en form for infotainment, der er fordummende.
Ja, og jeg synes også noget vigtigt, det er også ligesom balancen i det, fordi selvfølgelig er selvstændighedshistorie også ret vigtige, og de fylder også nærmest altid, når der er grønlandsk valg, men jeg synes, det er mere den der balance i, hvor meget det så skal fylde, fordi jo selvfølgelig, der har været meget Trump, der har været meget snak om løsrivelse, men der er ligesom, jeg føler alligevel også, der har været for mange historier, som har fokuseret på løsrivelse af selvstændighed og på, hvor vigtigt det er for Grønland, fordi, altså som vi jo så også har kunne se med valget, så vigtigt har det måske nok heller ikke været så hurtigt. Og så vil jeg også sige, at jeg vil altså også lige slå et slag for nogle af dem, der har leveret noget god journalistik, fordi det er sådan, når der skal være ris, så er der også ros, og jeg er sådan lidt en konfliktsky type, så jeg er også meget glad for at være sådan, der er også nogen, der har været rigtig gode. Jeg vil sige sådan en som Lasse Lindegaard fra DR har været ekstremt effektiv og meget dygtig i sit arbejde. Han har virkelig bare været over det hele, og det er sådan, hvor jeg har været, har han nærmest også altid været.
Og en af forklaringerne kan man også være, at han faktisk har været der i lidt længere tid.
Ja, altså,
altså kan man sige, har nået at opbygge et kildenetværk, og det synes jeg tydeligt, at man har kunne mærke.
Præcis.
Og det er måske meget forskellen på den her sådan form for falskabsjournalistik, hvor der er rigtig mange, der kommer ind, og hvor det også var internationale korrespondenter, der ligesom skulle lave den store Trump-historie. Og der synes jeg virkelig, man kan se forskellen på ligesom at være til stede og få de menneskelige relationer, som altså i et samfund som det grønlandske, som jo er et lille samfund, og som ikke er så professionaliseret, som vi kender der, der betyder det med, at man har mødt hinanden nede i Bosini, og man har talt sammen osv., det betyder noget, og det har man kunnet se i den dækning.
Fuldstændig enig, og der var også altså, en anden artikel, som jeg virkelig også blev fuldstændig forelsket i, var en artikel af Politikens Emilie Stein, som tog til Østgrønland for at lave en reportage, og det var sådan, jeg tror, det var første gang nogensinde, jeg i en dansk avis havde læst om Østgrønland, som også i grønlandske termer og grønlandske medier er totalt ubeskrevet blad, fordi de bare sådan bliver lidt glemt nogle gange. Så det at læse om Østgrønland i Politikken var helt fantastisk, synes jeg.
Ja, men det giver jo i hvert fald stof til eftertanke. Næste gang vi læser udlandsjournalistik fra fjerne lande, hvor reportere lige er blevet, om ikke kastet ud med faldskærm, så i hvert fald lige landet. Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, radio- og podcastværter og alt muligt andet. Tak fordi du gav dig tid til at være med i dag.
Selv tak.
Og Christian Jeppesen, tak fordi du var med på den her side af ruden.
Ja, det var slet, jeg smutter tilbage i buret.
Det gør du bare. Så også, måske er det bare et vilkår i journalistik, at vi dækker det, som læserne gerne vil have?
Det skal det ikke kun være, men det skal ikke kun være det, vi selv synes er vigtigt. Der skal være en eller anden vekselvirkning, tror jeg. Altså, vi skal lytte til det, men vi skal også nogle gange insistere på, hey, det her er vigtigt, det skal I interessere for, og så skal vi prøve på at gøre det spændende.
Nu skal vi snakke om mig. Altså ikke om mig. Men vi skal tale om det journalistiske jeg, altså det, hvor man fortæller en journalistisk historie om sig selv eller med sig selv i centrum. Medierne er fulde af historier, som handler om journalister, der fortæller om sig selv og deres eget liv. Og alt det her, som vi jo umuligt kan være objektive om, det kan for eksempel lyde sådan her.
Jamen, jeg har fået et voldsomt ubefindende.
Ja.
Jeg ved, hvad det er. Det går ondt i hovedet, jeg har synsforstyrrelser.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad der foregår, men jeg kan ikke køre længere.
Nej.
Og jeg har det virkelig dårligt.
Jamen, jeg sender en ambulance ud til dig.
Er du der?
Ja. Jeg sender nogen forbi med det samme.
Hvad gider du til?
Bliv lige i røret.
Hvor lang tid går der?
Ja, der går 5 minutter.
Denne og de næste 2 udsendelser handler om radioverden Jesper Dein og hans ulykke i foråret 2024. Han har selv interviewet venner, kæreste, kirurger, sygeplejerske og mange flere. Alt sammen for at forstå, hvad det er, der skete med ham, da han mistede sin førlighed, sin bevidsthed og vigtigst af alt, den stemme, han lever af.
Nulstillet er en ny podcast her fra DR Lyd, som handler som sagt om min kollega Jesper Dein og den hjerneskade, han fik sidste år. Vi ville gerne have haft Jesper med her, Tabloid, og han havde egentlig også sagt ja, men det kunne så desværre ikke lade sig gøre alligevel. Men heldigvis så har jeg jo dig, Theis.
Ja.
Zetland, som du arbejder for, er jo et af de medier, hvor I skriver jeg og mig ret tit.
Hele tiden. Det er der i hvert fald, det kan folk godt lide at drille os med, ja.
Hvordan kan det være?
Jeg tror, nu rydder jeg med i noget, som jeg ikke er ekspert i, og ikke sådan set er den helt rette til. Ikke? Jeg var jo ikke med til at starte Zetland, jeg har ikke været med til at definere, hvordan der skal laves journalistik, men jeg tror, der har været en eller anden grundlæggende analyse af, at vi er mennesker, der laver journalistikken. Vi kan lige så godt stå ved det. Og det går sådan set ikke ud over vores troværdighed, at vi er tydelige omkring det. Faktisk er det jo også en måde at... Altså, jeg er uddannet i antropologi, og der lærer man i hvert fald også at ligesom skrive ind, hvad man selv kommer af, sådan så dem, der læser det, man laver, de kan forholde sig kritisk til det. Hvis jeg ved på en eller anden måde, hvem du er, så kan jeg lidt bedre tænke, nå, kunne det være, at du måske havde nogle blinde vinkler?
På Zetland, der kan det for eksempel lyde sådan her.
Alternativet har længe ment, at arbejdstiden i Danmark bør sættes ned. Nu har de så inviteret mig til at følge deres arbejdstidseksperiment fra begyndelsen. Det har både fået mig til at tænke over, om jeg selv kunne arbejde mere koncentreret og effektivt, og på den måde holde lidt mere fri. Og så har det efterladt et par rungende spørgsmål hos mig. Har vi brug for, at dem, vi giver nøglerne til vores demokrati, også har lyst til at bruge dem mere end 4 dage om ugen?
Hvordan har du det med at spille dig selv ind i historien på den her måde?
At det er faktisk noget, jeg lige skal presse mig selv lidt til nogle gange. Det er ikke det, modsat hvad man måske kunne tro, så er det ikke noget, jeg sådan, intuitivt har vildt meget lyst til. Jeg tror tit, jeg skriver et første udkast, som er sådan lidt mere tørt i det, og så prøver jeg nogle gange at få det lidt mere ind, hvis jeg synes, der er brug for det. Jeg gør det ikke bare for at gøre det, men der kan være historier, hvor jeg tænker, at måske er der ikke en klar hovedperson i historien, at så kan det hjælpe lidt, at der er nogen spejle sig i på en eller anden måde, og det kan jo nogle gange godt være mig.
Og hvorfor skal jeg vide, hvad du tænker, og hvad for nogle spørgsmål, der rejser sig i dit hoved?
Jamen, det skal du i det omfang, det er relevant for historien. Altså, jeg synes, noget vi prøver at gøre, er at være ret tydelig om, hvorfor vi laver de historier, vi laver. Det synes jeg sådan set er en ret fin praksis. På alle redaktioner, så har man jo diskussioner, det burde man have i hvert fald, om hvilke historier, man skal lave, hvorfor man ikke skal lave. Dem prøver vi at lukke vores lyttere og læsere lidt ind i, og der er det simpelthen også nogle gange bare at fortælle, hvorfor jeg selv optaget den her historie, hvorfor synes jeg selv, den er spændende. Og det er jo så også et håb om, at den begejstring på en eller anden måde smitter ud fra den konstatering, at vi kan ikke bare forvente, at folk gider bruge tid på journalistik. Vi er faktisk nødt til også at gøre det spændende og dele vores egen begejstring omkring det. Så det kan i hvert fald være et argument. Så kan der jo være noget, hvor man simpelthen har nogle relevante erfaringer selv. Og så nogle gange kan det være en måde at få lidt forløb, lidt handling ind, hvis man ikke er blevet foræret det igennem en rigtig spændende hovedperson.
Altså, så hvis historien er lidt kedelig, så kan man spice den lidt op med sig selv?
Hvis historien mangler lidt et konkret niveau og bliver sådan lidt abstrakt, så er det nogle gange en mulighed, ja.
Min mavefornemmelse, den siger mig, at der er kommet flere af de her jeg-fortællinger i mediebilledet. Jeg har ikke noget tal på det overhovedet. Og derfor så har jeg nu ringet til dig, Steffen Mostrup. Steffen, er du der?
Hallo?
Hallo?
Ja, jeg er her.
Du underviser og forsker i personadreven journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og du har heller ikke nogen statistik over, hvor meget jeg-fortællinger fylder i medieverdenen, men du ser en række tegn på, at der er kommet flere af dem. Hvad er det for nogle tegn?
Ja, altså det er rigtigt, jeg har ikke nogen tal eller statistikker på det, men jeg har forskellige indikatorer, kan man sige. Jeg synes personligt, jeg oplever det mere og mere og møder det flere og flere steder i medielandskabet. Også steder, hvor jeg normalt ikke vil møde det.
Hvor er det, ligesom en. Hvor er det du ikke normalt?
Det kunne simpelthen være sådan noget som Jyllandsposten. Det er jo sådan et sted, hvor man for i hvert fald sådan 8-10 år siden måske virkelig vil holde sig væk fra jeget. Og hvor det i den grad er siddet ind på Jyllandspostens sider. Og det er jo sådan et klassisk publicistisk medie, som har holdt sig væk fra jeget. Og nu tager det til sig. Og det er jo i hvert fald en indikation. Så møder det også andre steder i mit arbejde, blandt andet hos de studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Altså, at de i højere grad bruger sig selv og gerne vil lave jeg-journalistik, for eksempel til deres afsluttende hovedopgave, som jo sådan set er den mest, hvad skal man sige, den vigtigste opgave, de laver undervejs i deres studie. Der er der flere og flere, der ligesom spørger til det. Og så bliver jeg også selv altså jo interviewet om det og spurgt om foredrag ude hos medievirksomheder osv., hvilket vel også er en indikation på, at der er noget i gære.
Vi snakkede også om det, da jeg gik på Journalisthøjskolen i forrige årtusind. Men der var det så noget, som vores undervisere faktisk advarede os imod og sagde, at det var doven journalistik, og vi skulle gå ud og researche i stedet for at bare sidde og skrive, hvad vi selv synes og hvad vi selv fik øje på. Og faktisk blev frarådet det. Men det gør du ikke?
Yes. Nej, altså nu er det jo faktisk vendt rundt, så nu underviser vi det. Vi er i det på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og faktisk lige i dag har vi lanceret en uddannelse i litterær nonfiktion, som jo blandt andet kan være jeg-journalistik. Så der er helt klart sket et skred der. Det er ikke sådan, at det bare er hele pensum nu, som er jeg.
Robo.
Men det er dog ikke. Men det er kommet ind og blevet et, hvad skal man sige, supplement til den journalistiske værktøjskasse. Og det er egentlig den måde, jeg måske ser jeget på, at på linje med interview og research og analyse og kildekritik osv., så har man jo også sig selv. Altså det Thijs han også snakket om med, at man er jo trods alt et menneske, udover at være journalist, og måske skal man nogle gange stå ved det menneske og ligefrem bruge det som et værktøj i journalistikken.
Ja, og, altså jeg synes også, det er ret vigtigt at sige, altså der er jo ikke en modsætning mellem at bruge sig selv og så lave research.
Nej.
min historie handler ikke om mig selv på nogen måde. Jeg kan nærmest ikke komme i tanke om nogen, der har engang interviewet min mor til en historie, men den handlede heller ikke om hverken hende eller mig selv. Altså det var en vej hen til en meget større historie. Men nogle gange kan det jo være en måde at prøve at tage folk med ind i et miljø eller et emne, der måske umiddelbart ikke vil interessere dem, men ved at de på en eller anden måde kan hoppe op på ryggen af en journalist, de kender en lille smule, så kan det være, at de er sådan lidt mere modtagelige for at få udvidet deres horisont en lille smule. Det er det, jeg håber på i hvert fald.
Mm. Jamen helt klart, det kan jo være sådan en måde at lave en relation på, som måske ellers ikke ville være der. Og dermed kan man jo tilføje historien et nyt niveau, og måske også nå nogle læsere eller brugere, som ellers ikke vil gå ind i journalistikken.
Der er også nogle historier, hvor det faktisk handler om journalisten selv.
Ja.
Det klip, jeg spillede med Jesper Dejen, er jo fra en podcast, der handler om Jesper og hans ulykke. Og jeg har en oplevelse af, at der er kommet mange, især podcasts, der handler om folks depressioner, eller hjernerystelser, eller hjerneskader, eller børn, der dør, eller kærester, der går fra dem. De her sådan menneskelige krisefortællinger. Jeg har også en teori om, at podcastmediet, som jo er sådan lidt mindre formelt og mindre slipseklædt end radio og tv har været igennem årene, og også meget mere intimt og nært end at sidde og læse i en avis eller på en computerskærm. Fordi vi har den der lyd, vi lukker os inde med den der lyd ind i hovedtelefonerne, så det, at podcast er blevet stort, har været med til at puste liv i jeg-fortællingerne. Men hvad kan der ellers være sket, som har bragt mig frem i forreste række?
Altså, jeg tror helt klart, du har ret i det med podcast, også fordi det er jo et medie, der opstod på et tidspunkt, hvor journalistikken ikke havde så meget autoritet, som dengang radio- og tv-mediet udkom eller blev opfundet. Så derfor er der helt klart noget der omkring, at det er lidt mere nede på jorden, det er lidt mere intimt, også bare hele den måde, man tilgår mediet på, ikke med earplugs og så videre. Ikke? Så det taler ligesom for, at man kan lave noget, der er ret intimt og nært, hvilket jo så blandt andet kan være journalistens egen historie. Men jeg tror også, der er i hvert fald to andre ting, der gør sig gældende. Og det ene er, at altså sociale medier er jo i høj grad en del af medielandskabet i dag, og også noget, som journalistikken forholder sig til, blandt andet jo ved at bruge de platforme, til at distribuere deres journalistik på. Og det har jo så også ført til, at man er blevet inspireret af at fortælle historier på den måde, man møder det på sociale medier. Altså TikTok, Instagram osv. Og hvordan influencerne har fortalt. Og den måde at fortælle på, er jo så også siddet ind i journalistikken og blevet en måde at ligesom være personlig på og iscenesætte sig selv på og selvudlevere osv., som vi er fuldstændig vant til fra sociale medier. Det er jo ligesom den måde, man gør det på. Og det bliver derfor også mere naturligt eller mere ladsiggørligt og acceptabelt måske også i journalistikken. Men så tror jeg også, der er en anden ting, der gør sig gældende, og det er måske en lidt mere trist ting. Det er jo, at journalistikken står jo i en krise og har gjort det en del år efterhånden. Altså læsere, der forsvinder, og nu ved jeg godt, Zetland er måske et eksempel på noget andet, men trods alt mange aviser bløder kraftigt, abonnementer osv. Og i sådan en krisetid er der jo også en tilbøjelighed til, at vi er nødt til at prøve noget nyt af. Altså der simpelthen er en erkendelse af, at der er noget i den gamle pakke, der måske ikke længere fungerer eller ikke er tidssvarende. Og derfor tror jeg også, at sådan noget som jeg journalistikken vinder frem og bliver noget, vi ligesom tænker, okay, så må vi prøve det her af. Kunne det være noget? Er det noget, folk vil købe ind på? Så jeg tror også, det er lidt et krisetegn i virkeligheden.
Så dels, altså du kalder det et krisetegn, at vi søger inspiration andre steder, men der ligger også en generationsforskel, at det er de yngre generationer, som er vokset op med selfies og sociale medier, og se mig, nu gør jeg det her, som kan tage jeg-journalistikken ind, mens at de lidt ældre, der går rundt derude og måske savner pressens radioavis, de er sådan lidt mere forbeholdende over for det.
Ja, jeg ved ikke, om jeg vil skære det helt så hårdt op, også fordi der har jo været jeg-journalistik før, altså Herman Bang var en jeg-journalist, ikke? Og Morten Sabro, jeg-journalist, ikke? Og masser af folk fra New Journalism i 50'erne og 60'erne i USA var jeg-journalister, ikke? Så på den måde er det ikke så nyt, men jeg tror helt klart, der er noget med, ja, den her, med de sociale medier og den der naturlige selviscenesættelse, som selvfølgelig måske appellerer noget mere helt naturligt til den yngre generation end den lidt ældre generation. Men det er ikke fordi, jeg sådan tænker, at jeg synes, det ikke har ikke kan resonere hos folk over 30 eller 40 eller hvor, når vi nu skal skille det.
Og hvad er det, den kan, jeg-fortællingen, når den virker?
Altså, når den virker, altså, der er jo mange forskellige ting i det, men jeg synes, ofte er det jo, fungerende, når det er et aktivt tilvalg. Altså, hvor man ligesom synes, det her, det kan passe, eller det kan klæde historien, at det også får et jeg, et tydeligt jeg. At det ikke bare bliver sådan noget lidt påklistret noget, men det faktisk tjener til en funktion. Og det kan det så gøre for mange forskellige niveauer, men noget af det, som jeg synes ofte kommer af et tydeligt jeg, det er, at det kan give noget nærvær, altså noget ærlighed eller oprigtighed, altså at journalisten også selv træder i scene på den måde, at vedkommende måske også giver noget af sig selv og risikerer noget. Altså, fordi vi som journalister er jo vant til at tage og få. Altså, nu for eksempel er det dig, Bille, du sidder og får en masse svar og så videre, men giver du egentlig noget selv? Det ved jeg ikke. Men der er hele tiden der er noget der i forhold til, at vi som journalister har været tilbøjelige til måske mere bare at være nogen, der modtager ting. Og med et jeg, der er man også en, der giver noget af sig selv, og måske også sætter sig selv på spil. Det er en ting. Et andet niveau, jeg synes, det kan give, når det fungerer godt, er, at det kan give en gennemsigtighed eller gennemskuelighed. Altså, at man også viser, at man er et menneske med al den, forurening og livsbagage, der nu følger med der, og at man også står ved nogle ting, man har af holdninger og værdier osv., som man måske i sådan en traditionel journalistik skjuler bag en eller anden byline. Her der lægger man det ligesom frem og siger, jamen jeg er også bekymret for jordens klima for eksempel. Og så har man egentlig en ret tydelig varedeklaration der, som læseren så kan købe ind på, eller i hvert fald forholde sig til. Og den sådan form for deklarering, synes jeg også kan være et positivt aspekt ved jeg-journalistikken.
Jeg tror, det var dig, Thijs, da vi talte sammen inden udsendelsen, som sagde det her med, at når de gamle journalister siger, at vi var objektive, eller vi er objektive, og de nye er subjektive, og så siger du, Thijs, vi var også subjektive, I ville bare ikke være ved det.
Ja,
det synes jeg
godt nogle
journalister er altid subjektive, de vil bare ikke indrømme det, og så kan man lige så godt sige, nu er jeg klimaaktivist, eller nu laver jeg en historie,
det var ikke helt det, jeg mente.
Snydt af en ejendomsmægler, eller et eller andet.
Det var ikke helt det, jeg mente, men jeg mente, altså, der er jo ikke nogen af os, der er objektive. Vi prøver på at være det, og at der var noget i en gammeldags journalistik, hvor man prøvede at fjerne alt, der ligesom lugtede af, at der stod et individ bag på en eller anden måde. Ikke? På P1 så talte alle på samme måde, og i avisen så skrev alle med den samme stemme. Og det synes jeg ikke, det bliver mere subjektivt nødvendigvis, af, at man er lidt tydelig omkring afsenderen, så længe man stadig virkelig gør sig umage med ikke at... altså, når jeg skriver lidt om Alternativet, hvad jeg selv tænker, så handler det ikke om jeg kan lide Alternativet eller vil stemme på dem eller ej.
Steffen Mostrup, hvornår skal man holde sig fra jeg i journalistikken? Hvornår skal man lade være?
Jamen, det skal man jo blandt andet, hvis det er den dovne løsning, ikke? Altså, hvis man gør det, fordi, nå ja, den her historie, den var der faktisk ikke ret meget kød på, men så kan jeg da altid skrive lidt om, hvordan jeg selv går og har det, eller tænker om det. Altså, hvor det bliver bare sådan en sovepude, ikke? Eller et eller andet sted. Altså, og hvis det bliver sådan meget selvoptaget i den forstand, at det jo egentlig skubber fokus væk fra substansen af historien. Altså, hvis vi nu tager et eksempel med... Altså, i virkeligheden handler det måske også lidt om ambitionen, ikke? Hvis vi laver et lidt tænkt eksempel, men vi vil skrive en historie omkring AA, altså anonyme alkoholikere. Og hvis vi nu egentlig gerne vil blive sådan klogere på, hvad det er for et sted, hvad det er for en type behandling, og hvad er det, den gør, og så videre ved folk, jamen så skal vi måske ikke selv ind i den, så skal vi måske snakke med dem, der går i behandling der og har gennemført behandlingsforløb og så videre. Hvis vi derimod vil lave en fortælling om, hvordan er det at være til AA-møde for første gang, så kan det jo godt være, at vi bare skal melde os ind som journalist og så prøve det på egen krop. Altså lidt den der testperson jeg, som man også kan tale om. Ikke? Men det handler jo lidt om, hvad er det, man vil med historien? Vil man fortælle om et eller andet jomfrueligt møde med AA? Eller vil vi egentlig gerne have, at vores læsere bliver klogere sådan mere substantielt på, hvad AA er for et virke? Så det, jeg synes, det er jo det der med, om...
Nu gav du et eksempel igen egentlig på, hvor det duede, men jeg spurgte dig egentlig om, hvor det ikke duede.
Ja, men det jeg mener, det er, at det duer jo så ikke, hvis ambitionsniveauet er, at vi skal egentlig dybt ned i materien, og ikke nødvendigvis, hvordan journalisten lige oplever en enkelt aften til AA, eller en tur i swingerklubben, som vi også har set eksempler på i radioregi for nylig.
Forskellige gange endda.
Ja, altså, så jeg mener, det handler lidt om, altså når det ikke dur, så er det fordi, det ikke flugter med ambitionsniveauet i artiklen. Eller det kan i hvert fald være et eksempel på, at det ikke dur.
Må jeg spørge min i forlængelse, Steffen? Mm. Altså, der er jo rimelig lavt tillid til journalister, ikke, derude, og jeg tror, mange har sådan en følelse af, at vi er sgu lidt selvoptaget i forvejen, og at vi tit får det til at handle om os selv, og nu står vi her i et mediemagasin og taler om os selv i forvejen. Mit håb vil jo være, at når man gør det ordentligt, så giver det noget mere tillid, at man ligesom er lidt tydelig om, hvem man selv er, men man kunne også godt frygte, synes jeg, at folk uden for mediebranchen sådan set bare bliver træt af os og tænker igen, nu får de det til at handle om dem selv. Ved vi noget om det her? Altså, hvad det gør ved tilliden?
Nej, ikke som sådan. Altså, vi ved, at der er ligesom efterspørgsel efter det, og der er et publikum til det. Det er ret tydeligt, og det der er flere forskningsartikler, der ligesom har påvist. Men altså, jeg tror da helt klart, det er et tvirket svær, og der er jo helt klart også nogen blandt publikum, som synes, det er alt for meget, og som egentlig helst så, at det her det overhovedet ikke fandt sted. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror egentlig bare, at vi jo må også erkende, at det der sådan større det her omnibus-forestillingen, og ligesom at alle følger de samme medier osv., det er ligesom passé, ikke? Altså nu har vi i højere grad forskellige, hvad skal man sige, sektorer og nicher osv., og der er så nogle publikummer, hvor det her, jeg synes, de vil appellere til, og så er der andre, hvor det ikke appellerer. Og der kan man selvfølgelig sige, at der er noget der om, at den fælles samtale, som bliver måske udfordret af, at vi ligesom har hver vores medier, vi går til, ikke? Men den udspaltning, den tror jeg, den er svær at modarbejde sådan set.
Steffen Mostrup, docent ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og også medredaktør af bogen Hvad laver jeg her, som er en lærebog om at bruge sig selv i journalistikken. Tusind tak, fordi at du var med her i Tabloid.
Selv tak.
Nu skal vi tale om et af de allerhelligste principper i journalistikken, som nemlig er retten til at beskytte kilder. Kilder, de kan fortælle os alle mulige fortrolige oplysninger, uden at vi afslører, hvem de er og hvor vi har dem fra. Og når vi lover en kilde fuld anonymitet, så skal kilden kunne regne med det. Du var inde på, Thijs, i indledningen, at det kunne godt være lidt svært at love det her. Nu er der et nyt forslag fra justitsministeren til en ny lov om politiets efterretningstjeneste, som så tvivl om, hvorvidt journalister altid kan garantere deres kilder den nødvendige anonymitet. Der står i lovforslaget, at hvis PET får fat i oplysninger, som kan afsløre journalisters kilder, så skal PET som udgangspunkt slette de oplysninger. Som udgangspunkt. Vi har fået besøg af dig, Morten Skjoldager. Du er gravejournalist på Politikken og dækker især overvågning og sikkerhed og terror. Du har skrevet flere bøger, blandt andet den bog, der hedder 7 år for PET, eller PET. som udgangspunkt, kan det blive et problem i dit arbejde?
Det kan det jo, fordi det skulle gerne være sådan, at de kilder, vi lover kildebeskyttelse, kan stole på, at vi kan garantere den kildebeskyttelse for dem. Og så er det jo klart, at nu er der kommet nogle teknologiske muligheder, PET får mulighed for at indsamle meget store mængder data. Helt konkret handler lovforslaget jo om, at de kan bede Forsvarets Efterretningstjeneste, den anden efterretningstjeneste, om at søge i store datamængder. Og der kan jo dukke noget op om journalisters kommunikation med forskellige mennesker. Og det her med som udgangspunkt, det er jo en lidt vag formulering. Hvad betyder det? I hvilke tilfælde kan man så forestille sig, at man ikke, når man er i PET, skal slette de oplysninger? Og når jeg synes, at det burde stå lidt klarere, så er det fordi, vi har set de senere år, især i forbindelse med den, man kaldte FE-sagen, at efterretningstjenesterne rent faktisk har haft en stor interesse i at finde ud af, hvem der var mediernes kilder til forskellige historier. Så interessen er ude i efterretningstjenesterne, og derfor synes jeg måske også, at man skulle gøre det meget klart i lovgivningen, at det er altså ikke meningen med de muligheder, PET får, at de skal sidde og snage i, hvem journalister taler med.
Og hvor er det, du kan se, at PET interesserer sig for, hvem der er jeres kilder, og hvor I har oplysningerne fra?
Altså i forbindelse med FE-sagen, som jo meget kom til at handle om Lars Findsen, den tidligere chef for FE.
Som blev sendt hjem.
Som blev sendt hjem og var udsat for totalovervågning over et år, fordi man mente, at han lækkede oplysninger. Der glemmer folk jo lidt, at den sag startede med, at man anholdt 4 efterretningsfolk. Og de her 4 efterretningsfolk har i forskellig grad været under overvågning, og efterretningstjenesterne har interesseret sig for, hvilke journalister de talte med. Og en lang række journalister fra store medier er også blevet indkaldt til afhøringer hos politiet, fordi man ønskede, altså nu har alle journalister takket nej til det her, om at komme ind til politiet, men man må formode, at det skyldes, at de var interesseret i, hvem er det, I har talt med, og hvad har I talt med dem om. Så interessen er i efterretningstjenesterne. Og det synes jeg i virkeligheden ikke, man kan fortænke PET i. Altså, hvis der bliver lækket oplysninger fra PET, så kan jeg godt forstå som efterretningstjeneste, at det er drøn irriterende, og det har man lyst til at sætte en stopper for.
Ja, for de skal jo også passe deres arbejde, og det dur jo ikke, at hemmelige oplysninger siver ud, selvom det er godt for dig som journalist og mig som læser.
Jamen, det dur ikke, hvis man ser på det fra PET's perspektiv. Det forstår jeg godt. Der er også bare et andet perspektiv, som hedder offentlighedens interesse. Og de to ting er ikke altid enslydende. Det er de nogle gange, men det er de ikke altid. Der kan være oplysninger, PET virkelig ikke ønsker kommer ud, men som altså er i offentlighedens interesse, og som det ikke er vores opgave i pressen at fortie for offentligheden. Og hvis nu en helt konkret eksempel. For et par år siden, der vandt Ekstrabladet Cavlingprisen for at afsløre, at efterretningstjenesten vurderede, at man burde hjemtage de børn, der sad i syriske flygtningelejre. Det var i modstrid med, hvad den daværende regering havde sagt. Jeg arbejder ikke på Ekstrabladet, jeg kender ikke deres kildegrundlag, men jeg ved, at Ekstrabladet havde fået fat i fortrolige oplysninger, som nogen havde givet dem. De mennesker, der havde givet Ekstrabladet de oplysninger, risikerede helt sikkert fængsel og fyring. Det er meget, meget vigtigt, fordi jeg er helt med på, at hvis man arbejder i PET, så vil man ikke have de oplysninger ud, for det var fortrolige rapporter. Man er træt af, at der er nogle medarbejdere, som har valgt at give dem til Ekstrabladet. Det ændrer bare ikke på, at det var i offentlighedens interesse at få det frem.
Ja, også fordi de rapporter jo sagde noget andet, end politikerne gik ud og sagde officielt. Så
der ja, var offentligheden har da et krav på at vide, hvad efterretningstjenestens vurdering var i den situation.
De kilder, du arbejder med, altså hvor vigtigt er det for dem, at de ikke bliver afsløret? Hvad sker der, hvis nogen finder ud af, hvem de er? Hvis PET finder ud af, hvem de er?
Det kommer an på, hvad det er for nogle sager, men altså jeg har dækket efterretningstjenester og ekstremistiske miljøer i snart 20 år, og jeg har gennem årene fået vist den tillid fra kilder, at de har givet mig oplysninger, som, hvis vi taler om folk, der er ansat i en anden form for magtposition, gør, at de risikerer både at blive fyret og komme i fængsel. Og jeg har fået oplysninger fra folk i ekstreme miljøer, og de risikerer ikke fyring, men de risikerer altså, at deres liv er på spil, fordi der er andre i de ekstreme miljøer, der kan blive sure over, at de taler med en journalist.
Og når du siger ekstreme miljøer?
Ja, det er typisk de islamistiske miljøer, jeg har beskæftiget mig med. Og der har jeg haft gode kilder, som har fortalt mig ting, men det er altså også ting, som andre i det miljø kunne blive meget vrede over. Og det er fuldstændig afgørende og ukrænkeligt for mig, at de mennesker, der har givet mig den slags oplysninger, deres identitet kommer jeg aldrig til at afsløre. Ingen kommer til at få at vide, at jeg har talt med dem.
Men hvorfor skulle PET interessere sig for dem?
Jamen i nogle tilfælde handler det jo om oplysninger, der afslører et eller andet om, hvad PET går rundt og laver. Eller politiet eller andre myndigheder, som de ikke har et ønske om skal komme ud. Og det kan jeg godt forstå. Det er egentlig ikke for at underkende, at de har den oplevelse. Det ændrer bare ikke på, at hvis vi sidder som et medie, nu er jeg på Politikken, og vurderer, at det her det er oplysninger, som offentligheden har et berettiget krav på at kende til, så er vi jo ikke sat i verden for det samme som efterretningstjenesten i det tilfælde.
Hvordan kommunikerer du så med de kilder, altså når de er så fortrolige og hemmelige, og de risikerer altså liv og førlighed eller deres job ved at tale med dig, så kan du jo, ligesom jeg fortalte om i starten af udsendelsen, som Jesper Tynell, der ikke kunne ringe til embedsmænd i ministeriet, du kan heller ikke bare ringe eller skrive til dem. Hvordan får du fat i dem? Hvordan får de fat i dig?
Det er jo sådan noget, hvor jeg bliver en lille smule ulden, ikke? Fordi man skal passe på med at være alt for detaljeret, men ja, det er fuldstændig rigtigt, at man tager nogle forholdsregler. Altså, der er nogle typer kilder, man godt kan ringe til, hvis ikke det er særligt penibelt, det man skal tale om. Jeg har også krypterede tjenester, som man kan benytte, men dem stoler jeg ikke på, hvis det er noget meget penibelt. Så handler det om fysiske møder. Men det her, det er også noget, der har ændret sig enormt meget, fordi på grund af FE-sagen, der er der spredt sig i systemet en meget, meget stor frygt blandt kilderne for, at de bliver aflyttet. At der er nogen, der forsøger at afsløre, at de taler med journalister. Og det har jeg selv oplevet, det ved jeg, mine kollegaer på alle andre medier, der beskæftiger sig med den her slags ting, har oplevet, at kilderne er blevet så paranoide, at det ofte handler om, at man gennem mellemmand aftaler og mødes fysisk, uden telefoner overhovedet. Ikke nok med, at telefonen skal være slukket. Man mødes på en strand eller en skov uden en telefon. Og det gælder faktisk også i de tilfælde, hvor man egentlig ikke skal tale om noget, som er særlig følsomt. De er bare blevet så paranoide, fordi myndighederne har jo de senere år, især i forbindelse med FE-sagen, vist, at de ikke bryder sig om, at folk i systemet taler. De slår hårdt ned på det. Og vi skal jo lige huske på, nu har vi haft al den her fokus på Lars Findsen, som var den alvorlige del af sagen. Men der var også to andre efterretningsfolk, som blev anholdt, og hvor sagerne blev droppet, og i et tilfælde stemplet som fuldstændig grundløs sigtelse. Men altså folk, der blev anholdt på deres arbejdspladser. Altså, så der har spredt sig en paranoia blandt kilderne. Og bare lige for drage parallellen tilbage til den nye forslag til en PET-lov, der er det netop min pointe er, en ting er, at PET kunne finde på at bruge de oplysninger, de måtte komme i besiddelse af. Noget andet er, at man skal helst ikke efterlade, mener jeg, overhovedet en mistanke om, at de kunne finde på det. Fordi det i sig selv kan afskrække kilder for at tale med medierne.
Jeg vil jo rigtig gerne have spurgt justitsministeren om, hvornår PET må bryde kildebeskyttelsen, og hvad det her som udgangspunkt betyder. Men han er til KL-topmøde hele dagen, så han kunne ikke være med. Men vi har fået en mail fra hans pressefolk med et citat, som vi godt må læse op, og det lyder sådan her. Jeg er enig med Dansk Journalistforbund i, at det er vigtigt at beskytte oplysninger, der kan afsløre journalisters kilder. Derfor indeholder lovforslaget også en særlig beskyttelse af journalisters kommunikation med kilder. En situation, hvor kildebeskyttelsen kan hævdes at måtte vige for tungtvejende hensyn til PETs opgavevaretagelse, vil eksempelvis kunne være en situation, hvor en journalists kilde planlægger at udføre en terrorhandling, og hvor det må antages, at PET ved at indhente og behandle kommunikationen mellem journalisten og kilden, vil kunne få oplysninger om planerne for angrebet og dermed mulighed for at forhindre det. Morten Skjoldager og Theis Eller Molin, er I enige med justitsministeren i, at sådan en situation, der er det okay at afsløre sin kilde, hvis I ved, at en kilde planlægger en terrorhandling?
Altså, hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at journalister er trods alt ikke hævet over loven. Selvfølgelig er vi ikke det. Og det er klart, at hvis PET i anden forbindelse kommer i forbindelse med nogle oplysninger, der viser, en konkret terrorhandling er ved at ske, et terrorangreb på Nørreport station, ja, så må det vægte højere end vores kildebeskyttelse. Det er jeg enig i. Jeg er også enig i, at hvis det for eksempel handler om, en dansk journalist arbejder på russisk side med at aflevere oplysninger som spion, det er ikke et utænkeligt eksempel, det er sket før i historien og også i andre lande, jamen så er vi jo ude i noget andet end kildebeskyttelse, så er vi ude i en straffelovsovertrædelse, som PET selvfølgelig må efterforske.
Thijs?
Ja, altså jeg er helt enig med Morten i, at altså, vi kan ligesom ikke fortænke PET i og også nogle gange gå efter vores kilder, hvis de har brudt loven. Så er det ligesom deres job, ikke? Jeg er også enig, jeg tror, at det vi skal efter, altså i stedet for at sætte os op på en eller anden høj journalistisk hest, hvor vi bare siger kildebeskyttelse, det er ukrænkeligt, og så bliver helt vildt forarvet over, at nogen kunne finde på at gå efter vores kilder, så må vores strategi være på en eller anden måde, og sørge for, at der er meget, meget klare kriterier, og at der er en kontrol med, om de kriterier bliver overholdt, fordi en af udløberne af FE-sagen var jo et sværere tilsyn med vores efterretningstjenester. Som jeg forstår det, så er der lagt op til, at der skal være et såkaldt efterretningsnævn, der skal tage stille, hvor som PET skal komme og sige, nu kunne vi godt tænke os op og bevare nogle data, som kunne afsløre noget kildebeskyttelse. Og der tænker jeg, så der skal vi virkelig være vågne i forhold til, hvem skal sidde i det nævn, og hvad er det for nogle helt konkrete kriterier? Bliver det faktisk skrevet ned, hvad det er for nogle sager, eller er der noget elastik i det?
Det tror jeg bliver noget nær de sidste ord i dagens udgave af Tabloid. Morten Skjoldager, gravejournalist på Politikken. Tak fordi, at du kiggede forbi. Så må vi se, hvem der kommer til at sidde i nævnet, og hvad som udgangspunkt
og
ender med
at betyde. Og så må vi passe på, hvad vi taler med folk om, og hvordan.
Og pas godt på vores kilder. Thijs Elemolin Zetland, tak fordi, at du ville være med i Tabloid som medvært.
Det var en fornøjelse. Det gik stærkt.
Det gik det. Den bedste tid går i godt selskab. Christian Jeppesen var helt uundværlig som producer på dagens udsendelse. Jeg hedder Bille Stærl, og der er mere Tabloid om en uge. Tak for nu.